Latvijā aizsardzības vajadzībām jau nākamgad plāno tērēt līdz 5% no iekšzemes koprodukta un tiks veidots arī īpašs fonds. Kā tas darbosies? Vidusskolās varēs atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas. Šādus grozījumus likumā šodien nolēma virzīt apstiprināšanai Saeimā. Bet augstais maijs un pēdējo dienu salnas satrauc zemniekus. Zemgalē varētu samazināties augļu koku raža un salnās cietuši arī ogulāju Kurzemē. Arī par to jau pēc brīža raidījumā pusdiena. Ir 12:05 minūtes, skan trešdienas 14. Maija ziņu raidījums pusdiena, kurām šīs dienas svarīgo notikumu plašāks skaidrojums. Studijā ir Dāce Pēkšēna. Esiet sveicināti! Lai Latvijas uzņēmēji radītu jaunus risinājumus īpaši aizsardzības nozarē, Altum piedāvās divas jaunas programmas ar kopējo atbalstu 100 miljoni eiro. Kam šis finansējums ir paredzēts, ir vairāk interesējusies kolēģi Agnī Lazdiņa. Sveika, Agnī! Ko tu vari vairāk izstāstīt par šīm divām programmām?
Labdien! Nu, jāmin, ka būtībā Altum jaunais atbalsts uzņēmējiem iet tādos kā divos virzienos, un vienā no programmām paredzēta aizdevumi ražošanas inovācijām, tostarp arī divējāda lietojuma produktiem drošības un aizsardzības vajadzībām. Un šajā gadījumā aizdevumam var piemērot kapitāla atlaidi līdz 30%. Un tas nozīmē, ka ja uzņēmums saņem, piemēram, 5 miljonus eiro aizdevumu, tad līdz pat 1,5 miljonam eiro no šīs summas var kļūt par neatmaksājumu atbalstu, ja tiks izpildīti konkrētie nosacījumi. Un šādi Altum vēlas veicināt tieši inovāciju attīstību. Un uz atbalstu, protu šo programmu, var pieteikties jebkura nozare, bet vispirms noteiktu laiku priekšroka tiks dota projektiem, kas tad ir saistīti ar aizsardzību, ņemot vērā visu aktuālo ģeopolitisko situāciju. Savukārt otra programma vairāk jau vērst uz pētniecību un attīstību, piemēram, dažādu prototipu izstrādi, un šeit gan nav paredzēta kapitāla atlaide, taču uzņēmējiem būs iespēja saņemt aizdevumus ar fiksētu zemu procentu likmi, kas būs aptuveni 1-2% apmērā, un kā norāda Altum valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš, tad šis būs viens no veidiem, kā varēs stiprināt it sevišķu valsts aizsardzību.
Abi šie nosacījumi ir, cik vien var draudzīgi būt. Vai tev ir kapitāla atlaide, kur tev vienkārši tā kā piepildās nosacījumi, kas saka atlaižu daļu parādi uzdāvina, vai tev ir otrs atkal virziens pašiem prototipiem, 1-2% likme, tas ir salds piedāvājums.
Arī Latvijas zinātnes padomes direktore Lauma Muižniece uzsver, ka šī programma būtiski atvieglos uzņēmumiem ceļu līdz jaunu ideju īstenošanai un tā palīdzēs radīt inovācijas ne tikai aizsardzības nozarē, ko šobrīd ir īpaši svarīgi stiprināt, bet arī citās jomās, jo bez šāda finansiāla atbalsta uzņēmējiem bieži vien ir visai sarežģīti savas ieceres īstenot.
Pētniecība un zinātne, tas ir tiešām ilgs process, tāpēc arī darati ir grūtāk varbūt saņemties kaut kam tādam, jo tas ir arī ar lielu neskaidrību saistīts process. Un šāds finansējums noteikti dod nozīmīgu atbalstu, lai vēlētos izmantot un veikt šādas aktivitātes. Tas tiešām ir ļoti būtiski.
Paredzēts, ka kopumā abās programmās finansējumu varēs saņemt 75 uzņēmumi, bet jau šobrīd norāda, ka jau ir interese no uzņēmēju puses.
Tad kopējais atbalsts ir 100 miljonu eiro, cik varēs saņemt viens uzņēmums?
Programmā, kas paredzēta ražošanas inovāciju attīstīšanai, uzņēmumi varēs saņemt aizdevumu no 300 tūkstošiem līdz pat 5 miljoniem eiro. Savukārt otrajā programmā, kas tad jau fokusēt uz pētniecību un attīstību, tas pieejamais finansējums būs līdz 1 miljonam eiro.
Kā izvērtēs, kuram piešķirt un kad tad uzņēmumi varēs sākt pieteikties?
Izvērtējot projektus, galvenā uzmanība tiks pievērsta tam, cik tad reāli ir šo ideju īstenot un kāds varētu būt to ilgtermiņa pienesums un cik tad šīs idejas inovatīvas ir. Taču aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem gan teica, ka šeit paveras visai plašas iespējas uzņēmējiem, jo Latvijas aizsardzības vajadzībām būtiski ir piemēram dronu un preddronu sistēmu attīstība, taču svarīgas ir arī daudzas citas tehnoloģijas. Un nu, jāmin, ka gan vienai, gan otrai programmai pieteikties uzņēmēji var jau no šodienas, un līdz 10. jūlijam priekšrocības tiks dotas projektiem tieši aizsardzības nozarē, bet pēc tam pieteikums izvērtēs arī no pārējām nozarēm.
Paldies, Agnija. Tātad atbalsts inovācijām, īpaši aizsardzības jomā, tikmēr kopumā jau no nākamā gada aizsardzības un drošības izdevumiem plāno atvēlēt jau 5% no iekšzemes koprodukta. Turklāt tiks veidots arī īpašs aizsardzības un drošības fonds, lai palielinātu aizsardzības un drošības finansējumu. Un vairāk par to gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni, kā darbosies šis fonds un cik daudz nākamgad tad tērēsim aizsardzībai?
Jā, sveicināti Latviju, kā jau vairāk kārt pieminēts, plāno virzīties uz šo aizsardzības un drošības izdevumu celšanu 5% apjomā no iekšzemes koprodukta. Šā gada budžetā tam ir veltīti 3,45% vai apmēram 1,55 miljārdi eiro. Protams, kā aprēķina precīzos skaitļos par to, cik daudz vairāk līdzekļu nākamgad būs, aizsardzībai pašlaik vēl nav. Taču šos papildu nepārprotami 100 miljonus eiro aizsardzības aprīkojumu un civilās aizsardzības vajadzībām paredz sekt dažādos veidos. Valdības sēdes protokola lēmumā lasām skaitļus, ko jau pagājušajā nedēļā Saimā pieminēja arī finanšu ministrs Arvils Ašradens no jaunās vienotības. Ministrijām nākamā gada izdevumos jārod ap 150 miljoniem eiro, bet 3 gadu griezumā 450 miljonus eiro, ko paredzēts novirzīt. Kā aizsardzības izdevumiem, tā arī demogrāfijas veicināšanas pasākumiem, kā arī jaunā izglītības finansēšanas modeļa ieviešanai. Lūk, premjeras Eviks Siliņas teiktais.
Mēs vispirms pārskatīsim jau ministrija esošos izdevumus, tad mēs domājam, ka varētu arī lemt par deficīta palielināšanu, un tad, protams, ja tas nebūs pietiekoši, lai mēs virzītos arī uz šiem 5%, tad mēs meklēsim iespējas, kā arī palielināt ieņēmumus, tāpēc arī tika runāts par kapitāla sabiedrību priekšlikumiem, kuriem arī tātad līdz faktiski 1. jūlijam būtu jau jābūt iesniegtiem valdībā, un mēs varētu tātad arī šos priekšlikumus izskatīt.
Un premjera arī izteikusies, ka papildu līdzekļus valdība neparedz rast palielinot nodokļus vai ieviešot kādus jaunus nodokļus, bet saistībā ar aizsardzības izdevumiem, jā, vienlaikus tātad arī vienlaikus ar nākamā gada budžeta izstrādi aizsardzības ministrijai, iekšlietu ministrijai un finanšu ministrijai būs uzdevums sagatavot lēmumu par īpašu aizsardzības un drošības fondu izveidi, kāda līdz šim Latvijā nav.
Jā, tātad tu saki, fonds, ko tas nozīmēs un kā to veidos?
Šāda ideja ir noskatīta Lietuvā un šo fondu iecerēts veidot, lai skaidri iezīmētu tos līdzekļus, kas ir paredzēti tikai un vienīgi šiem aizsardzības izdevumiem un kas netiktu novirzīti kādiem citiem mērķiem. Aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem sola, ka šī fonda līdzekļu izmantošana būs atbildīga un caurskatāma.
Konkrētās aktivitātes, kas ir pakārtotas arī tai skaitā NATO spēja mērķiem, šie spēja mērķi mums ir skaidri, gan pretgaisa aizsardzība, gan ugunsjaudzes palielināšana, kā raķešu artilērija, riteņu artilērijas iegādes, lai mēs varētu aizstāvēt katru centimetru savus zemes un mūsu cilvēkus, papildus munīcijas, ekipējumu iegādes, arī jaunākās tehnoloģijas, tādu kā dronu un preddronu sistēmas. Un šis fonds ir par šiem papildus piešķiramiem līdzekļiem atbildīgi un saurskatām, lai mūsu sabiedrība būtu informēta par to, kādā veidā mēs arī šos resursus iegūdām aizsardzībā un drošībā.
Nu jā, valdības sēdes slēgtajā daļā skatītais ziņojums par šo izdevumu palielināšanu aizsardzībai nav pieejams, taču valdības sēdes protokola lēmumā varam lasīt, ka nepieciešamo papildu finansējumu cer rast gan pieļaujot budžeta deficīta palielinājumu atbilstoši visā Eiropas Savienībā plānotajai atkāpei par izdevumu palielināšanu tieši aizsardzībai. Tāpat arī valsts kapitāla sabiedrībām ir uzdots pārskatīt ieņēmumu plānus un iespējamos papildu gūtos ienākumus tad arī varētu novirzīt šim mērķim. Un tāpat vēl kāds iepriekš nedzirdēts piedāvājums ir, ka varētu būt tad līdz šim neprivatizējumu valsts kapitāla sabiedrību daļu privatizēšana. Ko tas īsti nozīmē, pašlaik lēmumu virzītāji nekomentē. Jā, bet konkrētākus skaitļus un aplēses ieraudzīsim šovasar un aizsardzības un drošības fonda izveidas likumu arī dzene ir plānots sagatavot līdz augustam, tad vasarā pirms budžeta skatīšanas.
Paldies, Jāni, bet atkārtots aicinājums visiem NATO sabiedrotajiem tērēt aizsardzībai vismaz 5% no iekšzemes koprodukta ir izskanējis arī no Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa administrācijas. Pirms šodien un rīt gaidāmās NATO dalību valstu ārlietu ministru un neformālās sanāksmes Turcijas pilsētā Antalijā. Un tas būs viens no pēdējiem sagatavošanās posmiem pirms jūnijā plānotā NATO dalību valstu līderu samita Hāgā. Uldis Česbergs ir pievērsies šim tematam plašāk, kas sveiks saki, kādi jautājumi būs ārlietu ministra dienas kārtībā šīs tikšanās laikā.
Labdien, sanāksmē piedalīsies visu 32 NATO dalībvalstu ārlietu ministri un arī alianses ģenerālsekretārs Marks Rutte. Nu, protams, viens no galvenajiem apspriežamajiem jautājumiem būs Rietumvalstu turpmākais atbalsts Ukrainai un arī ASV centieni panākt Krievijas uzsāktā kara izbeigšanu, kā zināms, rīt tad arī ir paredzētas Stambulā Ukrainas un Krievijas sarunas, tajās piedalīsies arī ASV valsts sekretārs Marko Rubio, kurš ir piedalīsies arī šajā sanāksmē Antalijā, taču sanāksmes centrālais temats būs dalību valstu aizsardzības izdevumu palielināšana, ko vēlas alianses spēcīgākā dalībniece ASV un prezidents Trumps. Agrāk ir piedraudējis, ka ASV varētu neaizsargāt tos sabiedrotos, kuri iegulda pārāk maz savā aizsardzībā. Un ASV vēstnieks NATO Matthew Whitakers vakar paziņoja, ka NATO dalību valstīm aizsardzībā būtu jāiegulda 5% no iekšzemes koprodukta, un amerikāņi sagaida, ka Kanāda un Eiropas sabiedrotie Antalijā nāks klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, kā to plāno izdarīt. Paklausāmies viņa teikto.
5% is not just a number. It is a necessity for our security.
5% nav tikai skaitlis, tā ir nepieciešamība mūsu drošībai. Kā jūs visi zināt, aliansa saskaras ar nopietniem draudiem, un mums jābūt gataviem tiem stāties pretī. Šādi ieguldījumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu sabiedroto spējas atturēt un aizsargāt aliansi, kā arī veicinātu mūsu kolektīvo aizsardzību. Lai gan ieguldījumi 5% apmērā ir ļoti svarīgi, nauda vien nenodrošinās nepieciešamo drošību. Bez spējīgas aizsardzības rūpniecības, kas ražo to, kas ir nepieciešams mūsu bruņotajiem spēkiem, lai mūsu aizsargātu, šī nauda patiesībā neko nenozīmēs.
That money really means nothing.
Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā NATO dalību valstis vienojās atvēlēt aizsardzībai vismaz 2% no iekšzemes koprodukta. Līdz šim šo apņemšanos ir izpildījušas 22 no 32 alianses dalību valstīm. Atsevišķas dalību valstis, piemēram Kanāda, Itālija un Spānija, tikai šajā gadā plāno sasniegt 2% slieksni, bet ASV pērna aizsardzībai tērēja 3,19% no iekšzemes koprodukta. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte ir ierosinājis pārskatīt, ko tad alianse uzskata par ieguldījumiem aizsardzībā. Pašlaik, klasificējot NATO dalību valstu ieguldījumus aizsardzībā, ņem vērā militārā aprīkojuma iegādi, militārās infrastruktūras būvniecību, operācijas ārvalstīs, karavīru algas un pensijas. Nu, tajā pašā laikā militāro atbalstu Ukrainai, tiltu un ceļu pārbūvi militārām vajadzībām, divējāda lietojuma tehnoloģiju izstrāde un kritiskās infrastruktūras aizsardzība netiek ieskaitīta NATO dalību valstu aizsardzības izdevumos. Rutte ierosina palielināt šos te tradicionālos izdevumus aizsardzībai līdz 3,5% no iekšzemes koprodukta un noteikti par mērķi atvēlēt vēl 0,5% no iekšzemes koprodukta plašākiem ar drošības saistītiem izdevumiem, nu, piemēram, infrastruktūrai un kiberdrošībai. Nu, tas tad kopā veidotu ASV prasītos 5% no iekšzemes koprodukta aizsardzībai, un šis mērķis būtu jāsasniedz līdz 2032. Gadam. Nu, sagaidāms, kad par šo tad arī spriedīs gan tagad Antalijā un vēl plašāk, protams, arī NATO samitā jūnijā, kas notiks, nu, var teikt, Jāņos, tad, kad mēs svinēsim Jāņus, tad arī Hāgā par to spriedīs plašāka NATO līderi.
Paldies, Uldi, tik tālu par militārās aizsardzības stiprināšanu, bet pašmājās jau no nākamā mācību gada jaunieši, kur vidusskolā vai profesionālās izglītības iestādē vairs nevēlēsies apgūt krievu valodu kā otro svešu valodu, varēs no tās atteikties un skolai būs jāpiedāvā vietā kāda Eiropas Savienības valstu valoda. Vismaz tā ir iecerējuši Saeimas deputāti, kuri šodien atbildīgajā komisijā atbalstīja šādas izmaiņas izglītības likumā un rīt šos likuma grozījumus plāno pieņemt arī galīgajā lasījumā plenārsēdē. Par šo tematu vairāk zina stāstīt Ilze Kuzmiņa. Sveikils.
Sveicināti. Jā, nu jau pirms gada Saeima nolēma, ka pamatskolēni var atteikties no krievvalodas kā otrās svešvalodas apguves un pakāpeniski skolām vispār jābeidz piedāvāt nu krievvalodas apguve. Nu tobrīd sanāca tāds kā juridiskais kāzus, jo šāds lēmums nu nebija un tātad joprojām nav pieņemts attiecībā uz vidusskolu un var sanākt tā, ka skolēns, kurš pamatskolā atteicies apgūt krievvalodu iestājoties vidusskolā, spiests to mācīties, jo skola citu otro svešvalodu nepiedāvā apgūt. Un tobrīd, kad par to tika runāts vēl pirms gada, izglītības un zinātnes ministri izskatījās, ka nav gatava pārmaiņām vidusskolā, norādīja, ka trūks skolotāju, lai arī vidusskolās atteiktos no krievvalodas. Nu, turklāt skolēniem nevarot liekt padziļināt apgūt krievvalodu, skolēni arī labprāt kārtojot augstākā līmeņa eksāmenu krievvalodā. Nu, nostāja ir mainījusies, un ministri apgalvo, ka skolotāji, kuri varēs mācīt citas svešvalodas, pietikšot. Un izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Kristīna Niederlatkere atzīst, ka skolotāju trūkums būs ievērojams, bet nu, problēma tiek risināta un tiek gatavoti citu svešvalodu skolotāji. Paklausīsimies, ko viņa teica.
Mēs esam fiksējuši, ka 300 pedagogi mums varētu pietrūkt šim te otrā svešvalodas apguvei. Mēs, protams, arī paralēli esam uzsākuši dažādu veidu sadarbības vai arī paredzot dažādas citas iespējas, lai tomēr skolas varētu nodrošināt šo citu vai Eiropas Savienības valodas izvēli piedāvājumu kā otro svešvalodu. Respektīvi, mūsu lielākie sadarbības partneri šobrīd ir Gates institūts un Francijas institūts, kuri ir gatavi gan pilnveidot un izglītot pedagogus, iedodot franču vācu valodu. Filologam tiesības arī strādāt par pedagogu.
Jā, nu tik tālu Niederlatkere, un vēl viņi skaidroja, ka pedagogi var pārkvalificēties, skolas var arī slēgt līgumus ar citām skolām un aizņemties no viņiem svešvalodu skolotājus. Nu kā tas strādās praksē un vai ar to pietiks, lai aizstātu 300 skolotājus, nu to rādīs laiks. Un to, kā uz šo lēmumu raugās skolas, es vēl šodien mēģināšu noskaidrot. Piebildīšu, ka jaunieši uzsākot mācības 10. Klasē vai profesionālās izglītības iestādes 1. Kursā pieņemt lēmumu par atteikšanos no krievvalodas varēs līdz 15. septembrim.
Un kurā brīdī tad skolas pilnībā pārtrauks mācīt krievvalodu kā otro svešvalodu?
Nu, ir tā, ka likumprojekts nosaka, ka skolēni paši izvēlēties šo mācību priekšmetu, ja skola atļaus un piedāvās krievvalodu, drīkstēs vēl 2026. 2027. Mācību gadā. Un šie skolēni tad arī drīkstēs pabeigt šī priekšmeta apguvi. Un tas nozīmē, ka vispārējās vidusskolās krievvalodu beigs mācīties 2029. Gadā, bet profesionālajās izglītības iestādēs gadu vēlāk, jo tur vidējo izglītību iegūs 4 gados.
Paldies, Ilze, bet skolotāji no visas Latvijas šodien ir pulcējušies nozares arotbiedrības kongresā Rīgā, lai gan lai apspriestu aktualitātes, gan arī lai ievēlētu jaunu arotbiedrības vadītāju. Un kongresa darbām seko līdzi kolēģis Ņikita Andrejevs. Sveiks, Ņikita, kas ir paspēts pārunāt jau līdz šim?
Sveika! Tik tālu šajā kongresā notiek svinīga sākuma daļa, kas vispār iesākās pat ar muzikālu priekšnesumu, diezgan garu, kas ilga vairāk nekā pusstundu. Un izskatās, ka šis priekšnesums bija cilvēkiem patīkams, un tiem pēc tam sāka savu uzrunu Inga Vanaga Līzde priekšsēdētāja. Šis ir 8. Kongress Līzdei, un pēdējo 5 gadi viņa savā uzrunā vērtēja, kā izaicinājumu pilnu, kā piemēram pandemijas ietekme un arī Krievijas iesaiktais karš Ukrainā, arī tas nesa daudz izaicinājumu, bet toties viņa savu uzrunu pasvītroja to, ka daudz ir panāks, daudz ir paveikts, un skolotāju un arotbiedrības vienotība ir galvenais, ko viņa vēlās tā kā izcelt. Pēc tam bija arī citi biesi, kā piemēram Dace Melbarde, izglītības un zinātnes ministre, un daudzi arī deputāti no izglītības un zinātnes komisijas Saeimā. Arī video atsūtīja Evika Siliņa premjera ministre.
Saki, vai tev pirms kongresa bija iespēja arī aprunāties ar skolotājiem? Kas viņus visvairāk šajā brīdī satrauc?
Nu, es tā saprotu, ka šobrīd galvenie jautājumi, kas šajā kongresā notiks, ir, protams, šī atskaita par paveikto, tātad ja būs jāvērtē to, vai tiešām kaut kas ir sanācis, vai šīs akcijas aktivitātes ir bijušas vērtīgas. Un divi vēl citi svarīgi jautājumi ir vadības vēlēšanas, kas, kuram ir jānotiek, un arī tiks apspiestas nākotnes iniciatīvas. Tātad kaut kas vēl būs darāms, kādas akcijas, aktivitātes, prioritātes uzstādīs šī organizācija. Tas būs tas galvenais un interesantākais brīdis šodien, ko visi sagaida.
Jā, tu sacīji, vadības vēlēšanas ir zināmas, vai Vanaga varētu turpināt pildīt savus pienākumus, vai tomēr ir arī vēl kādi citi kandidāti?
Diemžēl tāda informācija man nav, bet kā varēja redzot, kā uzņēma Vanagas uzrunu šajā te pasākumu, varētu teikt, ka vismaz vizuāli izskatās, ka ļoti daudz viņu tieši atbalsta.
Jā, paldies kolēģim Ņikitam Andrejevam, kurš sako līdzi skolotāju arotbiedrības kongresam, kas šodien notiek Rīgā. Sekosim līdzi arī rezultātiem, kāda būs vēlēšanās par arotbiedrības vadītāju. Bet Maija Salnu dēļ Zemgalē varētu samazināties ābolu un skābo ķiršu raža, tā saka Zemnieku Saima. Postījumi ir novērot arī citu vietu, jo Salnas lielu daļu reģionu ir skārušas augļu koku ziedēšanas sākumā un arī pilnziedā, un tāpat arī ogu audzētāji turpina naktīs laistīt dārzus un cer, ka postījumi nebūs lieli. Pagaidām Salnās vairāk cietušas ogulāja platības Kurzemē, un ar lauksaimniekiem šorīt ir aprunājusies kolēģis Sintija Ambotes. Sveika, Sintija, saki, cik liels satraukums ir lauksaimnieku vidū?
Sveiki, Dats, sveicināt radio klausītāji. Vēsās naktas lielākos riskus rada ziedošiem augļu kokiem un ogu krūmiem. Šis salnu periods maijā tad lielāko spriedzi rada augļu kokiem, augļu kopiem un ogu audzētājiem, jo temperatūras svārstības pēcāk ietekmē šo ziedošo augu ražīgumu. Zemnieku Saime pagaidām novēro, ka salnu dēļ lielāka postījuma Zemgalē varētu būt tieši ābolu un ķīršu audzētājiem. Jelgavas novada saimniecības Klīves saimnieks Māris Šņickovskis stāsta, ka pirmās salnas vairāk skāra ziedošās plūmes, saldos ķiršus un aprikozes, bet otrais augstuma vilnis vislielāko risku radīs tieši ābelēm un skābajiem ķiršiem. Zemnieks arī padalījās ar augļu koku bildēm, kur redzami jau brūni apsalušie ābeļu ziedi. Saimniecībā ir dažādi augļu koki, bet viņš lēš, ka no ābola potenciālās ražas šajā dārzā būs vien 15%. Klausāmies viņu teikto.
Var redzēt, ka ir gan melnas tās ziedlapiņas, gan arī tas vidū tā drīks, na viņai jābūt zaļai. Un ja viņa nosalst, viņa paliek melna, būtībā tas diennakts laikā jau pēc tās salnas var jau to redzēt. Un vienkārši nobirst nost, un tur tas augls nav, un šogad jau tie ziedi ir mazāk. Tā kā ziedēja 30% ābelē, nu, no tā potenciālā zieda daudzuma. Tad no tā, ja nosalst puse, nu, tad cenāk reža vispār nav, un saimniecībai nav šo apgrozējamo līdzekļu, lai varētu tā kā, nu, izdzīvot. Jo, nu, algas jāturpina maksāt, nodokļi, visi maksājumi, neviens jau tos nav atcēlis. Un, nu, cenāk tā, nu, naudas plūsmā ir veidojis tādas bedres, kuras, nu, nav ar ko aizpildīt, un cenāk tā kā ļoti grūti laika.
Lai arī šī saimniecība smīdzina kokus ar precālnu līdzekļiem, tomēr secina, ka saglābt ražīgumu kļūst ar vien sarežģītāk, tādēļ saimniecībām jādomā par vēlīnām šķirnēm, kas zied vēlāk, bet lauksaimnieks pārliecināts, ka jāmeklē kādu risinājumu arī valsts līmenī, kā bieži apspriestais arī riska fonds. Ogu audzētāja uzņēmuma Verī īpašniece Gundaga Sauškina stāsta, ka jau divas nedēļas platības laista katru nakti, lai izvairītos no augu apsaušanas riskiem, tāpēc šajā saimniecībā alūksnes pusē pagaidām nelielā platībā cietušas krūmellenes tādā laukā, kur nav iespējams ierīkot laistīšanas sistēmu, un tur dažvieta augi jau arī ir brūni. Savukārt kopumā Latvijā vairāk varētu būt cietušu ogu dārzi Kurzemē, kur augu attīstība šī stadija ir krietni ātrāka un augstāka šajā brīdī. Sauškina norādīja, ka salnas gan šķiet šogad mērenākas nekā iepriekšējos gados, bet intensīva laistīšana tāpat ir jāveic, kas arī rada lielas izmaksas un atzina, ka daudz saimnieku arī ir vienkārši sāk pagurt no šīs laistīšanas intensīvās. Tāpat pagūs sazināties ar stādu audzētāju biedrību, kura norāda, ka pavasar salnās šajās saimniecībās dažviet cietuši augļu koku stādi, persika, aprikozes, kā arī dekoratīvas stādi, rododendri, tāpat cietušas vīnogas, zīdkoki un valrieksti, bet stādu audzētājiem šie postījumi nenozīmē lielus zaudējumus. Savukārt Zemnieku Saima vēl norāda, ka Kurzemes reģionā salnu ietekme izteikti vērojama ziedošam rapsim, kas bija arī noliecies reālos postījumus Pumpuriem gan būs iespējams novērtēt tuvākajās dienās, bet parasti kaitēkļu postījumi šai kultūrai rada daudz lielākas problēmas nekā salnu bojājumi. Tātad salnu periods šobrīd joprojām turpinās, tāpēc kūpējos bojājumus lauksaimnieku organizācijas varētu apzināt māja beigās.
Tu pieminēji riska fondu, tiek spriests arī varbūt par kādu zaudējumu prasīšanu, vai par to pagaidām netiek runāts?
Visticamāk, ka tiks apzināts šie te zaudējumi līdz māja beigām, un tad varbūt arī tiks diskutēts par kādu kompensāciju jautājumu.
Tātad satraukuma pilns laiks zemniekiem, sekojot līdz arī šobrīd laika prognozē, paldies par stāstījumu arī Sintijai Ambotei. Un ar to tad arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Renāša Šteimanis, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Vēl daži no šīs dienas būtiskajiem tematiem Latvijā aizsardzības vajadzībām jau nākamgad plāno tērēt līdz 5% no iekšzemes koprodukta un tiks veidots arī īpašs fonds. Vidusskolās varēs arī atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas. Šādus grozījumus likumā šodien nolēma virzīt apstiprināšanai Saeimā, bet augstais maijs un pēdējo dienu salnas satrauc zemniekus. Zemgalē varētu samazināties augļu koku raža un salnās cietuši arī ogulāji Kurzemē.